podobenstva, ktoré väčšinou sú v tých zoznamoch, keď čítate o podobenstvách knihy, tak väčšinou sú len zo synoptických evanjelií, teda Matúš, Marek a Lukáš. Jánovo evanjelium, aspoň v tých materiáloch, ktoré ja mám, je vynechané, ale je tam použité iné slovo na označenie podobenstva, možno, že to je preto, alebo ten charakter toho podobenstva je iný. Sami budete môcť posúdiť, budem ho čítať, ale najskôr chcel by som povedať názov, aký som dal tomu podobenstvu alebo celej tej diskusii. Je to taký názov, ktorý ako keby zbytočne opakoval jednu vec. Nazval som to kristocentrické kresťanstvo. Automaticky tu vzniká otázka, či kresťanstvo môže byť nekristocentrické. Tak to je názov, ktorý teraz nebudem vysvetľovať. Myslím, že by to malo vyplynúť z toho, čo budeme čítať a o čom budem hovoriť. Ale chcel by som, aby ste to mali na mysli, že teda to je téma tej diskusie, ktorú tu Ježiš vedie s farizejmi. Takže prosím vás, otvorte si 9. kapitolu Jánovho evanjelia. V tej 9. kapitole Ježiš uzdravil slepého od narodenia. A vznikol taký zaujímavý problém, že farizei, keď sa to dozvedeli, že tento človek, ktorého oni vyhodili zo synagógy, ktorého považujú za bezbožného, lebo neposlúcha náboženstvo podľa predpisov, tak tento uzdravuje. A dokonca takým spôsobom, že ťažko je poprieť, že je to naozaj Boží zázrak. Tak volajú najskôr toho uzdraveného, potom jeho rodičov a tí rodičia sa vyhovárajú, pretože vedia, o čo ide, ak sa priznajú k tomu, že teda tento syn bol uzdravený Ježišom a teda to je Božie dielo, a nie, že to Boží syn, ale že to Božie dielo, no tak ich vyhodia zo synagógy, čo vtedy znamenalo vyhodenie vlastne zo spoločenstva ako židovskej obce, takže to nebol žiadny žart. A Ježiš sa potom s týmto bývalým slepým stretol a pýta sa, či verí v neho, a on hovorí, verím, a kláňal sa mu a boli tam svedkovia, farizei. Je zaujímavé, že skoro všetko, čo Ježiš robil, sa dialo akosi na verejnosti. Že my by sme skôr čakali také súkromné pohovory. Hej. No tak poď, tu sa porozprávam, veriť o tam sledujú to farizei, tie najväčšie nepriatelia. A teraz v tejto situácii budeme čítať. Dobre, takže viete, o čo ide. 9. kapitola. Budem to čítať od 39. verša. Toto hovorí Ježiš tomu slepému, bývalému slepému. 39. verš 9. kapitole. Povedal Ježiš, prišiel som súdiť tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli a aby tí, ktorí vidia, boli slepí. A teraz počuli to farizei, som hovoril, že tam boli, ktorí boli s ním a povedali mu, a či sme aj my slepí? A Ježiš im hovorí, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte, vidíme, a tak váš hriech zostáva. A teraz prichádza to podobenstvo v 10. kapitole, ktoré dnes chcem s vami preberať. Amen, amen vám hovorím, teda tým farizeom. Kto nevchádza do ovčinca dverami, ale inokade prelieza, je zlodej a lotor. Kto však vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu otvára vrátnik, ovce počujú jeho hlas a on ich volá podľa mena tie svoje ovce a vyvádza ich. Keď ich vyženie všetky, tie svoje, ide pred nimi a ovce ho nasledujú, pretože poznajú jeho hlas. Cudzí ho však nebudú nasledovať, ale utečú od neho, pretože nepoznajú hlas cudzích. Toto prirovnanie, a tu je to slovo zvláštne, prirovnanie, teda to podobenstvo, dá sa to preložiť ako podobenstvo, povedal Ježiš, ale oni nerozumeli, čo im hovoril. A tak zase im povedal. Nerozumeli, on pokračuje. Amen, amen vám hovorím, ja som dvere k ovciam. Tí, čo prišli predo mnou, sú sami zlodeji a lotri, ale ovce ich nepočuli alebo neposluchli. Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený. Vojde a vyjde a nájde pastvu. Zlodej prichádza len, aby kradol, zabíjal a húbil. Ja som prišiel, aby život mali a mali hojnosť. Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlk ich chytá a rozháňa. Nájomník uteká, pretože je nájomník a nedbá ovce. Ja som dobrý pastier, ja poznám svoje a mňa poznajú moje. Ako mňa pozná otec, tak aj ja poznám otca a život kladiem za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť a budú počuť môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma miluje preto, lebo kladiem svoj život, aby som ho zase vzal. Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc dať ho a mám moc ho zase vziať. Teda ten život. Toto poverenie som dostal od svojho otca. Pre tieto reči zase vznikla roztržka medzi Židmi. Mnohí z nich hovorili, je posadlý démonom. A zbláznil sa. Čo ho vôbec počúvate? Iní zase hovorili, to nie sú reči posadlého. Či varí démon môže otvárať slepým oči? A ja dúfam, že cítite to úžasné napätie, ktoré tu vzniklo. Títo boli pripravení vraždiť. Zobrali často kamene a išli Ježiša kamenovať na mieste a ho chceli zabiť, pretože ich rozúril tým, čo robí. A ja si myslím, že toto podobenstvo, ak mám sa vyjadriť k tomu pojmu, ak je to dôležité pre niekoho, tak v tom gréckom texte je tu nie slovo parabole, ktoré je bežne pri podobenstvách, ale je tam slovo paroimia. A toto slovo môže znamenať aj porekadlo, alebo niečo ako príslovie, ale stará zmluva, starý zákon po grécky tiež prekladá týmto slovom hebrejské slovo mášal. A mášal je pojem, ktorý označuje alegóriu alebo podobenstvo. Takže tam máte napísané, že prirovnanie, ja som vás na to upozornil, ale nie je tam nejaký zásadný rozdiel, takže keby sme išli podľa toho, či to je podobenstvo, tak kľudne môžeme povedať, že teda ten pojem, ktorý Ján používa na označenie podobenstva, je tiež slovo podobenstvo a dá sa to doložiť aj z gréčtiny. Takže to je taká technická poznámka, že prečo Ján to nazýva inak, neviem. Celý ten problém tu ale vzniká, prečo to Ježiš hovorí, pretože on diskutuje s farizejmi a keď chceme rozumieť, že prečo to podobenstvo on tu zdôrazňuje, tak je dobre si uvedomiť, že o čo farizeom išlo. Pretože to hovorí farizeom, ktorým sa nepáčilo, že on uzdravil. Oni milovali viac svoje typ náboženstva, alebo svoju teóriu, alebo ak chcete svoju teológiu. A neboli ochotní pripustiť, že tam je nejaký problém v tom ich náboženstve a že Ježiš je dôležitejší ako ich náboženstvo. Preto som to nazval kristocentrické kresťanstvo, pretože aj kresťanstvo sa ľahko stane, aj kresťanstvu sa ľahko stane, že sa do centra dostane niečo iné ako osoba Pána Ježiša Krista. A to sú niekedy veľmi, veľmi slabé posuny a my ani si neuvedomíme, že už nie sme v centre, ale že ideme nejak, niekedy sa hovorí, šrejkom, bokom. Tak vám dám takú otázku, povedzme. Keď sa dostane do centra kresťanstva spása, je to v poriadku? No na prvý pohľad áno, na čo prišiel Ježiš, aby nás spásil. No tak budeme študovať spásu. Cestu spásy. A budeme študovať, ako sa máme obrátiť, aký máme hriech. Všetko je v poriadku, len je to nejaké neosobné. to, že ja chcem byť spasený. Ja chcem z tej vody, kde sa topím, dostať sa na breh. Tak v centre je spása. Alebo keď si zoberieme, ak je v centre Biblia, je v poriadku, keď v centre kresťanstva je Biblia? Tak samozrejme, však bez Biblie nevieme nič. Ale ak vám Bibliou začne po hlave byť, tak za chvíľu zistíte, že zase je to také nejaké neosobné. No v centre farizejského náboženstva bola Tóra. To bolo 5 kníh Mojžišov. No, je to Božie slovo? Prečo to čítame? Ortodoxné kresťanské vyznanie je, že 5 kníh Mojžišových je Božie slovo. Stará zmluva je Božie slovo. A aký problém bol, že mali v centre Tóru? No nejaký problém tam bol, pretože keď prišiel Ježiš, ktorého Tóra predpovedala, no tak ho išli zabiť. Ako je to možné, že ľudia, ktorí život venovali štúdiu Tóry, keď prišiel ten, o kom Tóra hovorila, tak ho nedokázali prijať. Môže sa to stať kresťanstvu? Môže kresťanstvo sa tak posunúť, že si dá do centra spásu, Bibliu, teológiu, cirkev, ja neviem, organizáciu, bohoslužby alebo ľudí, že nakoniec, keď Kristus príde, tak ho vyhodíme. No, je to možné? No, ja dúfam, že to nie je možné, ale ak toto bolo možné v Biblii, tak ja by som radšej povedal, že dajme si pozor. Lebo ja osobne rád čítam knihy, ale keď príde niekto, Ježiš osobne, a mám sa vzdať tej svojej knihy, tak nevyrušuj. A my všetci máme takýto sklon a preto Ježiš im hovorí, pozrite sa, vy ste pastieri tohto ľudu židovského, ale nevchádzate dverami. Dvere k týmto ovciam, k tomuto bývalému slepému, som ja. Preto im to hovorí. Ja som dvere. Ja som pastier. Nie vy ste pastieri, ja som pastier. Pre farizeov dvere do kráľovstva Božieho boli narodiť sa Židom. Ako Žid. Proste keď si sa narodil ako Žid, bol si obrezaný, to bolo kráľovstvo Božie. Ostatní boli pohania, potrava pre pekelný oheň. Nás to pohoršuje, nie? Lebo my sme pohania však bývali. Dobre, ale nemáme my náhodou nejaké iné dvere ako Ježiša? Čo ja viem, baptisti. Môže sa stať, že krst je dvere. Si pokrstený? Vstúpil si do zboru? No tak si kresťan. Môže sa stať? Ale kdeže? Kdeže? To sa nemôže stať. No, ja by som sa pýtal, že či sa to nemôže stať. Medlíme si, máme ďalší pokrstený, máme členov. Poznajú Krista? Kto vie? Hlásia sa k baptistom, hurá. Vyznali, povedali, čo bolo treba, spravili tie správne pohyby, úkony, hej, dali sa okúpať, už sú k baptistom. No, nehnevajte sa, že to tak drasticky hovorím. Ja viem, že krst je svätý krst, pretože je v Biblii a my s úctou pristupujeme tomu, čo nám Ježiš prikázal. Ale v momente, keď Kristus nie je v centre toho, čo sa deje, už či je to krst, alebo čokoľvek na svete teraz. Schválne hovorím o krste, lebo som medzi baptistami. Hej. Tak môžem o tom hovoriť, lebo aj ja som baptista. Tak dúfam, že to nikoho neuráža. Ale Kristus v centre je niečo, čo veľmi ľahko stratíme a ani nemusíme byť farizej. Pretože hľadáme v tom kresťanstve to, čo nás baví, čo nás zaujíma, čo tam môžeme nájsť pre seba. Ale ak z kresťanstva vypadne osoba Pána Ježiša Krista, tak je tragédia na svete, pretože bez Krista nie je ani spása, bez Krista nie je ani pravda, bez Krista nie je ani večnosť, bez Krista nie je ani život. V ňom sú všetky tieto veci. A keď strácame osobný vzťah s ním, alebo keď sme ho nikdy nemali, pretože dnes sa na mnohých miestach káže evanjelium, ktoré nevedie ľudí ku Kristovi, ale k nejakým názorom, k nejakým myšlienkám. Myšlienky o Kristu nie sú Kristus. Ja viem, že toto je ťažká otázka. A viem, že ľudia, ktorí majú kresťanstvo ako z boku v živote, len tak ako nie centrum, ale akože, no dobre, ja som občan, ja som, mám také zamestnanie, a okrem toho je dobre byť aj kresťan. Nemajú radi ťažké otázky, pretože vyrušujú. Lenže my sa máme stretnúť s Ježišom Kristom, ktorý prichádza. Ak sa s ním stretneš a budeš môcť sa sťažovať, mne nikto v tej cirkvi nikdy nepovedal, že sa mám spýtať, či ťa Pane poznám. Im stačilo, že som sa hlásil baptistom, im stačilo, že som poznal Bibliu, im stačilo, že som robil správne pohyby a že som viedol správne reči. Im to stačilo. Ja chcem ti povedať, že to nemá stačiť. Ak to stačí, je zlé. Ale nikto nemôže celkom zistiť, či ty poznáš Pána Ježiša Krista osobne. Ako to niekto môže vidieť? Takže ja len môžem povedať, spýtajme sa tieto otázky, ktoré toto podobenstvo dáva. Je dverami môjho náboženstva osobne Ježiš Kristus? Poznám hlas Pána Ježiša Krista? Môžem povedať, že poznám jeho hlas? Lebo on hovorí, že moje ovce poznajú môj hlas. A dokonca hovorí, že keď počujú cudzí hlas, takže zdúbkajú. Že utečú. Som citlivý na to, či toto je hlas Ježiša, alebo nie je hlas Ježiša. Ak vás to znervozňuje a poviete si, ako to môže niekto vedieť, ja ťa varujem. Ak si nervózny a máš pocit, ako to môže niekto vedieť, niečo nie je v poriadku. Pretože kresťanstvo je o tom, že sláva je v tom, že sa to dá vedieť. A človek ti to nemôže vysvetliť. Ale dá sa to vedieť. Ako? Nož modli sa a žiadaj Boha, aby ti to dal vedieť. Ja ti to neviem dať. Ani cirkev ti to nevie dať. Ani teológia ti to nevie dať. Tak poviem, ani Biblia ti to nevie dať. Nie, Boh sám ti to môže dať. Pretože Otec je tým vrátnikom, o ktorom tu Ježiš hovorí. Prídeme ešte k tomu. A posledná vec je, že on je ten pastier, ktorý nás vedie. A my nejdeme pred ním s nejakými víziami, alebo ako sa to dnes hovorí, jasným cieľom, a on za nami, ale my ideme za ním a niekedy vôbec nevieme, aký má cieľ. Takže tri veci. Vrátnik, kto otvára dvere tvojho náboženstva, je to Boh. Hlas, poznáš Ježišov hlas. Tretia vec, kto ťa vedie, koho nasleduješ. Takže už máte osnovu a teraz krátko by som chcel povedať ku každých z tých bodov. To, že Ježiš je dvere, on tu vlastne ako keby miešal tie metafóry a niektorí to kritizujú, lebo v tom podobenstve Ježiš je aj dverami, aj pastierom, aj spasiteľom. Takže myslím, no čo to je za podobenstvo? O tak z literárnej stránky možno, že by sme mohli kritizovať, že Ježiš nemá dokonalé podobenstvo v tomto prípade. Lenže uvedomme si, že Ježiš tu reaguje na napätú situáciu, keď jemu ide o život, tomu mladému človekovi, pravdepodobne bol mladý, ktorý bol uzdravený, ide o život. A on týchto farizeov chce upozorniť na to, prosím vás, rozmýšľajte, pretože vy veríte v nejakého pastiera, Hospodina, Ezechiel 34 a ja neviem, Žalm 23 a tak ďalej. Ale ten pastier, to som ja. A vy, ak si nevšimnete mňa, tak celé vaše náboženstvo je na nič. No oni reagovali, že má démona. No, to je sila, však? Ježišovi povedať, že má démona. Môžu sa ľudia takto pomýliť? Zbožní ľudia, ktorí poznajú Bibliu, ktorí celý život venovali hľadaniu spravodlivosti a Syna Božieho označia za démoniaka, za nejakého posadlého. To sú zúfalé veci, nie? Nezdá sa vám to úplne, ako keby to bolo mimo? Môže sa to vôbec stať? Či to sa len vtedy dialo a dnes sme my už lepší, múdrejší, hej, my už nemáme vedecké poznanie, tak to dnesný človek vôbec nie. To sú rôzne veci, ale poďme k tomu vrátnikovi. Ježiš hovorí, nikto nemôže prísť ku mne, keby mu to nedal Otec. Mňa tento verš, musím sa priznať, keď som bol mladý človek, strašne pohoršoval. Ja som chcel prísť k Ježišovi tým, že poviem, Pane, ja ti verím, ja chcem k tebe prísť. Toto bolo ako keby nejaké odmietnutie. Nikto nemôže prísť ku mne, keby mu to nedal Otec. Tvoje srdce nikto nemôže otvoriť, jedine Boh. Pamätáte si, čo je napísané o Lídii, ktorá uverila v Filipách? Pavel tam prišiel a hovorili evanjelium a bola tam táto predavačka. A tam je napísané, Boh jej otvoril srdce, aby počúval. My sa snažíme, a dnes je to móda, tak pripraviť evanjelium, aby bolo každému jasné. Zabúdame, že Ježiš sám povedal, evanjelium nie je nikomu jasné, pokiaľ mu to Boh nezjaví. A ja sa pýtam sám seba, pretože ja som jeden z vás, ja som jeden z kresťanov, ja to nehovorím vám, ale sebe. Je moje srdce otvorené Bohom, alebo som si evanjelium len preštudoval? Spýtajte sa vy sami seba. Otvoril tvoje srdce sám Otec nebeský, aby si videl Ježiša, aby si videl jeho slávu, alebo to máš len naštudované? Ja som nie proti štúdiu, ja učím teológiu, tak prosím vás, nemyslite si, že som proti štúdiu. Študujte grécky, hebrejsky, všetko poštudujte. Ale nemyslite si, že to vám dá spásu. Sám Boh, Otec nebeský, musí otvoriť srdce človeka, lebo on je vrátnik. A o tom tu hovorí Ježiš. Takže dvere sú Ježiš a vrátnik je Otec. A nikto nemôže prísť ku mne, ak mi mu to nedal Otec. To je v 6. kapitole tohto istého evanjelia, kde tiež došlo k hroznej roztržke. Tam je napísané, že už nikto nechodil za Ježišom, pretože povedali, prosím vás, kto toto môže počúvať? Tento človek robí zo seba centrum sveta. Tento Ježiš z Nazareta si myslí o sebe, asi mu to vstúpilo celé do hlavy. On chce, aby sme jedli jeho telo, on si myslí, že ja neviem, že je spasiteľ sveta a nikto nešiel za ním. Zostalo tam pár ľudí, on sa obrátil na nich a hovorí, aj vy chcete odísť? A oni hovoria, a kam by sme šli? A viete, ako na to reagoval? Ja som si vás vyvolil. My by sme povedali, toto boli verní, však tí 12, aj Judáš tam bol. To sú tí praví, oni to vydržali všetko. No, počkaj, dieťa moje. Nie oni to vydržali. Viete, čo hovorí Rímano? Vyvolenie to dosiahlo. Ja som si vás vyvolil. Nemáme radi kalvinizmus však. O tom hovorí Pavel, v 9. kapitole Rímanom, nie ten, kto chce, nie ten, kto beží, ale Boh, ktorý sa zmilováva. Bratia a sestry, toto sú nepríjemné veci. Ale ak chceme do nebeského kráľovstva bez nepríjemných vecí, tak sa tam ťažko dostaneme, ak vôbec. Kristocentrické kresťanstvo hovorí, že všetko máme v Kristovi a bez neho nemáme nič. Teológia nám nič nedá, ak nám nedá Ježiša Krista. Ale už som povedal, že Ježiša Krista nám nedá teológia, ale Otec. On môže na to použiť teológiu, on môže na to použiť cirkev, môže na to použiť Bibliu, môže na to použiť brata, sestru, to je jeho vec. Ale ty musíš vedieť, že to urobil on. On je vrátnik. A Ježiš sú dvere. A ja nikomu za nič nevďačím, aj keď som vďačný za to, že mama ma viedla k Ježišovi a že mám Bibliu, že na Slovensku je preložená Biblia a že máme školu, za to všetko som vďačný. Ale jedine v centre, za čo som vďačný, že mi to dal, je Ježiš Kristus. Kristocentrické kresťanstvo. Žiadne iné veci. Teraz poďme k tomu hlasu. Hlas. Ako poznáte niečí hlas? Teraz na biblickej som sa dopýtal. Ako môžete opísať hlas? Predstavte si, že ste niekoho nikdy nepočuli a ja sa vám snažím opísať jeho hlas. No, má taký hlas. No, to tak skrieka, ale... Ako opíšete hlas? Ale keď niekoho počujete jeho hlas, tak takmer je isté, že keď ho znovu počujete, tak ho spoznáte. Je to tak? S Ježišovým hlasom je to podobne. Samozrejme, že ako môžeme vedieť, aký má hlas, keď nevieme, aký má hlas. Teraz ja hovorím o hlase, ktorý počujete akusticky ako hlas nejakého človeka. Ale je to Boží hlas, ktorý, keby sme spojili 29. žalm so skúsenosťou Eliáša na Sinaji, tak by nám asi mohlo dať, že čo to dáva za zážitok. My to nevieme opísať. Ale môžeme som priblížiť, že aký je zážitok človeka, ktorý počuje Boží hlas. Viete, jeden žalm a list Židom hovorí, že dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. On hovorí dnes. To znamená, že ten hlas neznie vždy. Môžeš chodiť roky do kostola, roky čítať Bibliu a Boží hlas nepoznáš. Potom príde jeden moment, zrazu sa stojíš pred Bohom. A všetky vysvetľovania na svete ti nepomôžu a nezabránia, aby si vedel, a teraz ma oslovil Boh. Teraz prehovoril. A ten hlas, v 29. žalme tam máte hlas Hospodinov, je nad vodami, hlas Hospodinov hrmí, hlas Hospodinov je mocný, hlas Hospodinov kreše plamene ohňa. Prečítajte si 29. žalm. Tam je o tom, že Boží hlas je obrovský, mohutný. A potom čítajte Eliáša na Sinaji, tu jeho skúsenosť, a tam zistíte, že najskôr bol obrovský výchor, až sa vyvaľovali stromy, ale Hospodin nebol vo výchre. Potom prišlo zemetrasenie, ale Hospodin nebol v zemetrasení. A potom zaznel tichučký, tam doslovne až slabúčký hlas. A Eliáš vedel, že toto je Hospodin. A ja z toho by som rád povedal asi niečo takého. Keď Boh hovorí, tak máš pocit moci, že to hovorí Stvoriteľ. A že sa nedá s ním diskutovať. Taká je v ňom moc. Ale zároveň je to taký tichý hlas, že ho prehluší aj dýchnutie. A toto spojenie absolútnej moci Stvoriteľa, ktorý všetko vie, všetko vláda, všetko má pod svojou rukou, s tichosťou, ktorá je sotva počuteľná, to sú akési znaky Ježišovho hlasu. Ale viac sa k tomu nedá povedať, pretože Ježiš môže povedať to takým hlasom, ktorý je tebe vhodný. Len to sa dá povedať, že keď ťa Ježiš osloví, tak budeš vedieť, že to je on. Samozrejme, že pritom si budeš niečo myslieť, ale nie je to tvoja myšlienka, čo ťa oslovuje. Budeš pritom niečo prežívať, ale to nie je ten tvoj zážitok, ktorý ťa oslovuje. Možno budeš počúvať hudbu, ale to nie je tá hudba, ktorá ťa oslovuje. Boh hovorí aj cez hudbu, aj cez pieseň, aj cez slovo, aj cez myšlienky. Samozrejme, že to hovorí. A ja nechcem toto všetko zahodiť a povedať, že toto všetko dajme bokom a Boh, aby nám nejak prehovoril mimo všetkého. Len chcem povedať, že to nespočíva ani v hudbe, ani v slove, ani v ľuďoch, ani v priateľstve, ani v zážitkoch. A ten hlas je niečo úplne, úplne iné. A keď ho máš, tak to vieš. Viete, o čom hovorím? Niektorí viete. Bratia a sestry, ale aj keď to vieme, ľahko sa nám môže stať, že ideme bokom. Nedávno sme tu mali kázeň o tom, že prichádzajú falošní proroci v ovčom rúchu a že sa to strašne podobá. Lenže Ježiš povedal, že moje ovce, keď počujú cudzieho, tak zdúbkajú, utekajú. Pretože nepočujú môj hlas. V každej teológii, v každom zvestovaní, v každej teórii počúvajte, či tam je Ježišov hlas. Nesúďte. Ježiš povedal, nesúďte, aby ste neboli súdení. Ale nenasledujte. Ak niekto nehovorí Ježišovým hlasom, tak ho nenasledujte. Ide o život, ide o večný život. Ježiš hovorí, že vyvoláva po mene svoje ovce. To je niečo úžasné. Keď Ježiš k tebe hovorí, tak zrazu vieš, že ťa pozná. Že to nie je všeobecná teória, ktorá sa na mňa aplikuje. On hovorí presne o tvojom živote. On vie, kde je tvoj problém. On vie, čo treba s tebou urobiť, pretože ťa pozná tak, ako ty sám seba nepoznáš. Keď ja ako teológ, alebo pastor, alebo niekto budem na teba aplikovať teórie, teológie, tak si povieš, no to áno, sedí to. Áno. Samozrejme, ale sedí to aj na suseda, aj na neviem koho, aj na Černochov, aj na Číňanov, na všetkých to sedí, lebo to je všeobecná teória. Ježiš nehovorí všeobecná teórie. Ježiš oslovuje tvojim vlastným menom. A to tvoje vlastné meno je presne tvoj vlastný charakter, je to presne to, čo ty vieš, že ani si nevedel, že to je tvoj problém, ale Ježiš to pomenuje a zrazu vieš, a toto je riešenie. Oslovuje vlastným menom. Nie je to úžasné? Zažili ste to? To je slávna skutočnosť. To je niečo nenapodobniteľné. To je Ježišov hlas, že vie, kto si. Presne. A keď ťa volá, tak vieš, že za týmto sa oplatí ísť. Tento má povedať tak, ako to ja osobne potrebujem. A nie do nejakých teórií, do nejakých všeobecných spoločenstiev, alebo aby som išiel za nejakými vodcami, alebo aby plnil som nejaké schémy a paradigmy a neviem, čo všetko vymyslíme, aby cirkev podľa toho bežala. Každý z nás nasleduje samostatne a zároveň spoločne. On zabezpečuje, že sa to k sebe hodí. Keď my by sme sa na to pozreli, tak tvoja cesta a moja sa k sebe nehodia. Ale Ježiš zabezpečuje, že v tej cirkvi sa to nejakým zázračným spôsobom nakoniec k sebe hodí. A nemusíme to celé osekávať a znásilňovať. A ten hlas dokazuje, že ma pozná a volá ma k nasledovaniu, ktoré je absolútne osobné, kde viem, že ide presne o mňa. A tretia vec je tu o pastierovi a to slovo o pastierovi je úžasne dôležité a farizei museli hneď vedieť, čo to hovorí Ježiš. Že keď povedal, ja som ten dobrý pastier, tak oni vedeli, že Izajáš 40:10 hovoril, hľa, Pán Hospodin príde ako mocný a jeho rameno mu bude panovať. Hľa, jeho mzda ide s ním a jeho dielo pred ním. Ako pastier bude pásť svoje stádo. Kto? Hospodin. Ezechiel 34, prakticky celá kapitola, ale potom v 12. verši. Ako pastier prehliada svoje stádo v deň, ktorý je medzi svojimi rozprchlými ovcami, tak aj ja budem prehliadať svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest. Kde sú rozptýlení, to ide o Židov. Teraz Ježiš hovorí, ja som ten dobrý pastier. Ty si Hospodin? Kresťania, je Ježiš Hospodin? Amen. Je Ježiš, je Hospodin. Ja teraz nejdem tu rozmýšľať o tajomstve trojjediného Boha, ale ak Ježišovi nedáme úctu ako Hospodinovi, kto nectí syna, nectí otca. Sláva Bohu, Ježiš je zjavený Jahve. A to neznamená, že nebo bolo prázdne a že keď sa Ježiš modlil, tak hovoril nejakú soliloquiu, hej, teda samomluvu. A toto je tajomstvo kresťanstva, na ktorým sa nám môže zapotiť hlava, ale to tajomstvo je pravdivé a keď žijete kresťanský život, tak viete, že to tak je. 23. žalm je nádherný o pastierovi a keby sme sledovali to, čo hovorí 23. žalm, tak môžeme povedať, že Ježiš všetko, čo tam je, plní. Dávid sa tam modlí, dáva mi ľahnúť si na dobrých pažitiach. Tam máte, že pasie ma, ale tam je, že dáva mi odpočinúť, dáva si mi ľahnúť. No a Ježiš povedal, poďte ku mne, ja vám dám odpočinok. Potom tam je vodí ma po cestách spravodlivosti. No kto nás ospravedlňuje, ak nie Ježiš? A môžeme pokračovať v tom žalme ďalšími veršami, kde hovorí, že keď pôjdem dolinou tieňa smrti, nebudem sa báť. Ježiš hovorí, nebojte sa, ja vám dám pokoj, ja vám dávam svoj pokoj, ja som premohol svet, nebojte sa. Nebudem sa báť. A v tomto podobenstve, ktoré sme tu čítali, on hovorí, dáva im hojne život. Ja som prišiel, aby mali hojnosť. A ten žalm končí tým, že pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi nepriateľmi. Môj pohár pretek. Prišiel som, aby mali hojnosť. Proste 23. žalm je nádherná paralela Ježišovho diela. Ježiš je ten dobrý pastier. Dávid ešte Ježiša z Nazareta nepoznal. V proroctve mohol to poznať. Skončím tým, že keď ideme za pastierom, tak ideme za ním. Toto sa snáď nedá dnes ani dosť zdôrazniť, čo to znamená ísť za niekým. Ak ste chodili na horské túry a mali ste horského vodcu, tak možno vnímate, že čo je to ísť za. Keď ste na nebezpečných miestach a sami by ste nevedeli kadiaľ, tak jednoducho sa mu dívate na nohy. Súhlasí? Idete za ním. On vie. Ja neviem, ale on vie. Je veľmi nebezpečné vymyslieť si nejakú vieru, vymyslieť si nejaký plán v živote, zbožný plán, totálne zbožný. Ja budem spravodlivý, ja budem slúžiť Bohu, ja budem a teraz získavať ľudí pre Krista. Pane, požehnaj. Hej? Dobré plány? Dobre. Jasný cieľ? Jasný cieľ. Pane, požehnaj. Príslovie hodne hovorí o dobrých cieľoch a o dobrých plánoch, takže nič proti dobrým plánom ani jasným cieľom. Ale ak to je najvyššia norma tvojho života, tak ťa varujem. Pretože najvyššia norma je Kristus v centre. A ideš za ním. Dovolte mi prečítať niečo od Bonhoeffera, ktorý zahynul v Hitlerovom koncentráku na konci vojny. A v knihe Nasledovanie, tak sa to volá, Nachfolge, hovorí o nasledovaní Ježiša toto. Nasledovanie v jeho stopách nemá obsah. To je sila, nie? To by sme ani celkom nesúhlasili. Nedáva nám žiadny zrozumiteľný program, ako máme žiť. Žiadny cieľ ani ideál, o ktorý sa máme snažiť. Okrem Ježiša tu nemá nič, žiadny význam. Obsahom je jedine on. Výzva k nasledovaniu znamená viazanosť na osobu Ježiša Krista. To je silne povedané. To, že to nemá obsah, on chcel zdôrazniť toľko, že ja sa nestaram o obsah, keď mám Ježiša. Samozrejme, že on mi dá nejaký obsah, lebo niekam ma vedie. Ak niekomu sa zdá, že Bonhoeffer nie je celkom pravoverný, môžem prečítať Chambersa, čo je super evangelikál, baptista. Takže, aby niekto nepovedal Bonhoeffera, to cituje, existencialistu. Istota je znakom života podľa zdravého rozumu. Teda sedliacký rozum, common sense. Tam máme istotu. Neistota z milosti je znakom duchovného života. Teda nevieš, kam ideš. Kam išiel Abraham? Nevedel, kam ide. Nie sme neistí Bohom, samozrejme, Bohom sme istí. Ale sme neistí tým, čo ide Boh urobiť. Nie sme si istí, čo ide zajtra urobiť. Ale nás vedie. Verte vo mňa, povedal Ježiš, nepovedal verte nejaké veci o mne. Všimnite si ten rozdiel. Veriť v Ježiša je niečo iné, ako veriť niečo o Ježišovi. Ak veríš, že Ježiš je spasiteľ, že je Boží syn a tak ďalej, ešte stále nemusíš veriť v neho. Ešte stále ho nemusíš nasledovať, len máš pravdu o ňom, no ale Jakub hovorí jednu veľmi nepríjemnú vec, že vraj aj démoni takto veria. A sú démoni spasení? To sú nepríjemné veci, ale ja radšej nech sú nepríjemné teraz, ako majú byť na súdnom dni. Radšej si teraz pozriem, či mám tú rakovinu a nech ma Ježiš uzdraví, ako potom mám zistiť, že som celý život sa niečím klamal. A zháňal som niečo iné a Ježiša som poriadne nepoznal. Ak vôbec. Takže Chambers hovorí, končím ten citát, nechaj celú vec na neho, je nádherne neisté, ako Ježiš príde, ale príde. Ostaň mu verný. To je v podstate to isté, čo hovoril Bonhoeffer. Keď ideš za pastierom, tak nevieš, kam pastier pôjde. Samozrejme, že v živote máš plány, ja nie som proti cieľom, aby ste nechápali, že teraz kresťan nemá žiadne cieľa, nevie, čo ide, a je úplne nejaký mešugen. Ale najvyšší princíp nie je môj plán, najvyššia viera nie je moja teológia, najvyšší zákon nie je Biblia, ale Pán Ježiš Kristus. Samozrejme, podľa Biblie, podľa teológie, podľa cirkvi máme počúvať bratov, sestry a tak ďalej, všetko tomu patrí. Ale v centre je Pán Ježiš Kristus. Môžeme to povedať? On sú dvere, On je ten hlas, on je ten, ktorý nás pozná, on nás osobne spasil a on nás osobne vedie a ja v živote nemám mať žiadnu inú túžbu, ako aby som krok za krokom nasledoval jeho šľapaje. Aby som šiel za ním. Nie pred ním, ale za ním. A keď ti on dá plány do života a ciele, tak ich maj. Ale nech je on autorom tých plánov a cieľov a nie, že ja som si vymyslel plán pre svoj život, ani neviem, odkiaľ je z Biblie a ja to idem robiť a Pane, ty ich požehnaj. Takže kristocentrické kresťanstvo je v tom, že Pán Ježiš je všetko vo všetkom a my ideme za ním. Takže nenasledujeme ani myšlienky, ani ideály, ani spravodlivosť, ani pravdu, ale osobne Pána Ježiša Krista. Nech nám je milostivý, aby sme toto rozumeli, o čom to je. No, že aby sa nestalo, že ja tu sa rozhorľujem o tom a sám to bude nie. To by bolo najväčší diablov výsmech. Takže každý stojí sám pred Bohom a pýta sa seba. Pane, najdôležitejšia otázka nášho života je, či ťa poznám. Či poznám tvoj hlas a či nasledujem tvoje kroky. Prosím, aby toto bola pravda v mojom živote a v živote mojich bratov a sestier. Amen.